Huomenta, aloitetaanpas. Mä oon yrittänyt laittaa mailiin siitä, että pidetään se tämän kerran demot sillä tavalla, että se 14-16 aika on semmoinen, millä otetaan oikein perusteista ne kaikki tehtävät. Eli se, ei, katsotaan mihin asti ehitään, ei välttämättä kaikkia, mutta koitetaan katsoa niitä ongelmia, mitä sillä ihmisillä on ollut. Ja sitten pidetään se toinen demo, mikä oli tarkoitus pitää niitä fiksumpia tehtäviä, niin kun sinne ei ketään tullut käytännössä paikalle, niin pidetään se semmoisena normaalina demona, mutta mennään se sen verran vauhikkaammin, että siinä ehittäisi ne kaikki tehtävät käydä läpi. Eli kaikki, joilla on vaikeuksia päästä liikenteeseen näissä demoissa tai muuta, niin niiden kanssa ollaan nyt katsomassa sitä. Eli mä en välttämättä edes katso teidän vastauksia, vaan lähden tekemään ihan tyhjästä niitä, mitä siellä olisi pitänyt vastata, ja sinne yritän matkia niitä ongelmia, mitä olette saaneet aikaiseksi. No sitten tämän päivän aihe olisi rekursio. Siitä on luentomonisteessa ihan oma luku, ja sen takia en ole nyt jakanut tästä yhtään esimerkkiä, koska kaikki nämä esimerkit, mitkä mä esitän, on siinä luentomonisteessakin. Ennen kuin mennään sinne, niin onko kysymyksiä? Kaikki, joilla on hyvä kysymys, saa karkki. Mä varastin karkkeja apipäiviltä. No niin, onko hyviä kysymyksiä? Ei karkit kiinnosta. Ja demoista, niin muistakaa se demo 11, aloittakaa se jo, koska se demo 11 on teille malli kokeesta, niin, ja joudutte kuitenkin tekemään sen demo 11, niin mitä aikaisemmin harjoittelette sitä, niin tiedätte sitä enemmän, että mitä teidän pitää vielä kerrata sitten kokeeseen, että osaatte. Sitten niissä kurssin välikyselyissä aika moni on sanonut, että demot ei tue millään tavalla harjoitustyötä. No, mä kehottaisin katsomaan ne demotehtävät sieltä alusta asti, että siellä aluksi tehtiin lumiukkoja, mitkä on jotain näytöllä olevia objekteja. Sitten tehtiin palloja, mitä sai syödä ja pukkailla ja niin edespäin. Ei aina välttämättä demotehtävässä numero yksi, mutta ehdottomasti on tehty läpi kurssia. Nyt aika monta kertaa on ollut siihen Angry Legoon liittyvää, missä on sitten sitä, että lyö jotakin tai syö jotakin ja räjähtää, ja kyllä niitä on tullut. Sehän on ihan selvää, että emme niin kuin joka ikisen harjoitustyötä voi niissä demoissa tehdä, mutta sellaista se on elämä ohjelmoinnin kanssa, että emme mistään saa esimerkkiä kaikkiin ohjelmiin, jos saataisiin, niin sittenhän kaikki olisi jo tehty, eikä meille jää mitään tehtäväksi. Että se on vaan opittava soveltamaan, ja se on mielenkiintoista, miten ne yläasteikäiset osaavat paremmin soveltaa, kun niiltä puuttuu se pelko siitä, että ne menee kohti tuntematonta. Eli siinä kohti teidän pitäisi olla rohkeampia, että jotenkin mitä aikuisemmaksi ihminen tulee, niin se enempi se pelkää astua kohti tuntematonta asiaa. Että ne lasten pelikurssilaiset saa kyllä yleensä aika hyvän ohjelman sen viikon kurssin aikana aikaisessa, kun ne ei pelkää mitään. Rekursio. Rekursio esitetään yleensä semmoisten esimerkkien avulla, jotka ei sitten valitettavasti olekaan parhaita mahdollisia rekursion esimerkkejä. Ja tämä on vähän ongelma siitä, että se rekursio tulee parhaimmilleen vasta sitten, kun ollaan niin pitemmällä ohjelmoinnissa. Mutta jos lähdetään miettimään kuitenkin nyt sen NS-huono esimerkin kautta, eli kertomaan kautta, eli jos mulla on yksi ainut numero, vaikkapa kahdeksainen, niin kuinka monen järjestykseen mä voin tämän laittaa? Mä voin laittaa se yhteen järjestykseen. Jos mulla on kaksi numerota, vaikka kahdeksainen ja yhdeksäinen, tai voisihan olla vaikka kirjaimiakin, niin kuinka monen järjestykseen mä nämä voin laittaa, niin mähän voin nämä kirjoittaa kahteen eri järjestykseen. No, jos mulla on kolme numeroa, vaikkapa kahdeksainen ja yhdeksäinen ja kymppi, niin kuinka monen järjestykseen mä nää voin laittaa, niin sitä voi lähteä lähestymään sillä tavalla, että antaa tämän olla ensiksi paikallaan ja sitten kirjoittaa kaikki vaihtoehdot, mitä jää tuolle lopulle jäljelle. Eli noin. Ja sitten vaihtaa tuossa tota ensimmäistä numeroa. Ja sitten kirjoittaa kaikki vaihtoehdot, mitä sillä ensimmäisellä numerolla siihen tulee. Ja sitten vaihtaa taas sitä ensimmäistä numeroa. Ja sitten kirjoittaa kaikki vaihtoehdot, mitä sen jälkeen tulee siitä. Noin. Eli tuossa mä tietyssä mielessä tein jo sikäli rekursion, että nytten mä sovelsin tässä, pitäen tämän paikallaan, niin mä sovelsin sitä tietämystä, mikä mä olin oppinut tässä kahden numeron kohdalla, että kuinka monen järjestykseen mä voin kaksi numeroa laittaa. Eli kun mä pidän tämän ensimmäisen numeron tässä kiinni, niin silloin mä voin ne jäljelle jääneet kaksi numeroa tuon aikaisemman opitun perusteella laittaa kahteen järjestykseen. Ja sitten kun mä otin toisen numero ensimmäiseksi numeroksi, niin taas sitten sillä samalla verukkeella mä sain sinne ne kaksi muuta järjestystä aikaiseksi. No, monta noita tuli noita vaihtoehtoja, niin niitä tuli 6 kappaletta. Ja minkä takia niitä tuli 6 kappaletta? Niitä tuli sen takia 6 kappaletta, että koska mulla oli 3 vaihtoehtoa tänne ensimmäiseksi numeroksi. Ja jokaisella ensimmäisen numeron tapauksella, niin ne 2 muuta pystyi olemaan kahdessa järjestyksessä. Eli kun mulla oli eka numero pystyi olemaan mikä tahansa 3, niin silloin ne loput pystyi meneen kahteen eri järjestykseen. No, oikeastaan tällä aikaisemmassakin vaiheessa mä olisin voinut ajatella sillä tavalla, että kun mulla on 2 numeroa, niin kun mä otan tämän yhden numeron tästä kiinni, niin silloin tämä toinen numero voi olla yhdessä ainoassa järjestyksessä. Ja kun mä otan tämän toisen numeron tätä uudestaan, niin tämä toinen numero voi olla yhdessä järjestyksessä. Eli oikeastaan tuossa oli sillä tavalla, että mä laitoin 2 kertaa tuo edellisen määrä. No, entäs sitten jos mä otan 4 numeroa, niin monenko järjestykseen nämä voi laittaa ja minkä takia? Eli monenko järjestykseen nämä voi laittaa ja minkä takia? Perustele. Eli sen ekan numeron mä voi ottaa sillä 4 eri tavalla. Ja sitten mä oon oppinut jokaista 4 numeroa kohti. Mä voin ne loput laittaa 6 tavalla. Eli oikeastaan mä saan sanottua sen mieluummin tolla tavalla, että mulla se eka numero voi olla 4 erilaista vaihtoehtoa. Ja sitten kun se eka numero on jotakin, niin nämä loput 3 numeroa voi olla tuon aikaisemmin opitun perusteella 6 eri järjestyksessä. Eli siitä tulee, että se on 24 eri vaihtoehtoa saadaan siitä. No entäs sitten, jos mulla on viisi eri numeroa, niin monenko järjestykseen mä ne saan ja millä perusteella? Eli montako järjestys mä tossa saan ja millä perusteella? Perustele. Eli tässä tulee 120 erilaista, siis laitetaan, että tulee niitä järjestyksiä. Eli 120, ja sen perusteena oli se, että kun mä otan sen ekan numeron sieltä, niin se ekan numero voi nyt olla mikä tahansa noista 5, eli se ekan numero voi olla, pippas nyt killisti. Ekan numero on 5 eri vaihtoehtoa. Tässä oli ihmeellisiä tabulaattoreita, mitkä teki elämästä epätoivosta. Tämä johtui siitä, kun mä vähän arvostelin pääteohjauksessa rivin tuhoamisen tekniikka, minkä onnistu tekemään saalla 20 lyönnillä, kun se voi tehdä 2. No niin, eli jotain oli opittu, eli Eka numero voi olla 1-5, ja sitten opittiin äsken, että sitten kun se yksi on kiinnitetty, niin neljä muuta voidaan pyörittää sitten 24 eri järjestykseen. Noin. Ja tässä meillä on niin kuin esimerkki tämmöisestä asiasta, mikä ollaan tehty rekursiivisesti, eli käyttää hyväksi sitä aikaisemmin olevaa. Toki tuolla välillä sanottiin, että 24 on 4 kertaa 3 kertaa 2 kertaa 1, eli toki jos mä tämän kuutosen tilalle sijoitan tuon, mikä tuossa aikaisemmin on, ja tässä tapauksessa on kakkosen tilalle sijoitan tuon, niin kyllähän tämän saa kirjoitettua sitten siihenkin muotoon, mikä sanottiin, ja se on ihan oikea, ja useimmiten se siinä muodossa lasketaankin. Mutta mennään nyt tämän rekursion takia tällä esimerkillä tässä. Eli tälle käytetään matematiikassa nimeä kertoma, jolla on symbolina huutomerkki. Ja tämän opitun perusteella me voidaan, eli kertoma kertoo sitä, kuinka moneen järjestykseen me voidaan n-kappaletta alkiota laittaa. Ja tuon äsken opitun perusteella me voidaan sanoa, että n-kertoma on sama asia, kun otetaan n-kertaa, eli jos meillä oli 4 kertomaa laskemassa, niin me saatiin sen laskettua ottamalla 4 kertaa sitten se aikaisemman jutun kertomaa, eli tuolla tavalla. Ja sitten me tarvitaan tähän joku lisämäärittely, koska jos me annetaan tämä määrittely tällä tavalla vaan, niin siinä tulee sitten umpikujaa vastaan, kun mennään nollaan ja niin edespäin. Eli me tarvitaan tähän joku lisämäärittely, eli kiinnitetään täältä, että silloin kun meillä on yksi ainut alkio, niin se yksi ainut alkio voidaan laittaa yhteen järjestykseen, ja vielä ihan erillissopimuksena on tehty, mikä kyllä meillä riittäisi tässä tapauksessa sekin. Eli erillissopimuksena on tehty, että nollan kertomaa yksi kappaletta. Noin. Ja joissakin matemaattisissa tapauksissa on hyvin luonnollista tehdä määritelmiä sen saman asian itsensä avulla. Mutta siihen liittyy aina se, että siihen on joku lopettava ehto. Eli jos tässä tämä rekursio purkautuu sillä tavalla, että otetaan se edellisen tilanteen systeemi ja niin edespäin, niin jossakin kohti pitää olla sitten vielä yksi ehto sille, mikä sanoo, että millä tavalla tavallaan loppuu se tekeminen. No tämä on pikkasen huono rekursioesimerkki, että oikeasti parempia rekursioesimerkkejä, sitten kun olette algoritmikurssilla, niin tulee puista, eli puut on semmoisia, että siellä on joku solmu, niitä voi olla enempikin kuin yksi, jonka alla on sitten joku määrä solmuja, ja jos niitä on kaksi kappaletta aina, niin sitä nimitetään binääripuuksi, ja silloin tämä on yksi esimerkki tämmöistä rekursiivisesta rakenteesta, eli nyt kun mä otan täältä puusta yhden osajoukon, niin se on täsmälleen samanlainen kuin tämä koko puu, eli se on jotakin, missä on niin kuin se, missä ollaan, ja se alta löytyy sitten kaksi muuta, jonka alta jokaisesta voi löytyä taas sitten esimerkiksi kaksi muuta, jos puhutaan sitä binääripuusta. Ja tämmöisiä on erittäin luonnollista käsitellä rekursiivisella algoritmilla, jotka toimii se sillä tavalla, että käsitellään tämä itse solmu ja sitten käsitellään se vasen alipuu. No sitä vasenta alipuuta käsiteltäessä käytetään samaa tekniikkaa, eli käsitellään se solmu ja käsitellään se vasen alipuu, ja sitten kun se on valmis, niin käsitellään se oikea alipuu, ja sitten kun se on valmis, niin palataan pykälää ylemmäksi. Ja tuossa tulee meillä demossa sitten muutamia rekursiivisia kuvia, että niitä on kiva piirtää tässä kohti, mutta kuten sanoin, niin ei ole helppo keksiä semmoista kunnolla järkevää yksinkertaista esimerkkiä, missä rekursio niin kuin todistaa ylivoimaisuutensa. Mutta tämä on meillä tämmöinen tietyssä mielessä kohtuu yksinkertainen rekursiivinen ongelma, jolle saadaan sitten selkeä lauseke. Ja nyt me voidaan kirjoittaa tuon lausekkeen perusteella jopa suoraan ohjelmakin. Eli tehdään vaikka sillä tavalla, että long tulos on kertoma sitten vaikkapa kutosesta. Ja mä laitan sen takia tähän long, koska tämä kertoma on niin älyttömän voimakkaasti kasvava funktio, että se rupuinen 2 miljardin maksimi, mikä intillä on, niin se loppuu meiltä aika äkkiä kesken. Eli jotta me minkäänlaisia kertomia voidaan laskea, niin se on järkevämpi siitä, että se palauttaa longeja. Eli int oli meillä 32-bittinen luku ja long on sitten 64-bittinen luku, eli 2 potenssiin 63 on suuri arvo, mitä se voi saada. Noin. Ja sitten pitäisi kirjoittaa moinen funktio, aina ne samat taikasanat siihen, mitkä mietitään, että tuleeko se toimeen pelkästään tuolla parametrina vedellä arvolla ja kykeneekö se sitten sen tuloksen palauttaa ja mitä muuta ei tarvi, eli silloin se on static. Ja sitten minkä se palauttaa, tällä kertaa longin. Voisin mä tehdä sitä intkin, mutta se olisi vähän huijausta, että palauttaa longin ja funktion nimi on kertoma ja sitten sille tulee yksi parametri tuolla ja periaatteessa tuo kutonen on intti, mutta ettei mun tarvii sitä muuttaa, niin laitan sen nyt longiksi valmiiksi, eli noin. Ja ihan alkutekijöissään tämä voi palauttaa meille nolla, että me saadaan se testattua ja kirjoitettua sitä varten testit. Ja pistetään nyt suoraan, että se palauttaa sen kertomaan täältä en käytä hiirellä, siitä ne mun ongelmat äsken tuli, kun mä yritin hiirellä leikkiä, kaavasta. Ja nyt jos mä teen dokumentin, mikä on sillä tavalla, että mä haluan nämä oikeasti oleva eri riveillä, niin silloin siinä tulee semmoinen ongelma, että tämä muuttuu HTML-ksi dokumentissa ja sitten ne änkeytyy samalle riville, ja sen takia, jos mä haluan sitä kauniin dokumentin, niin se voi olla järkevää laittaa tämä semmoinen, mikä halutaan ne dokumenttiin tulevan samannäköisenä, niin laittaa tuonne Exampletakin sisälle. No niin, sitten vähän semmoista nauhoitettuna esimerkki, että mitä tämä tekisi, niin no nyt mä oon ajanut itteni muuten umpikujaa, eli funktion nimenä on kertoma ja sitten luokan nimenä on kertoma, siitä tulee murheita, eli vois olla turvallisempi, että mä vaihan tämän tiedostoni nimeksi tässä vaikkapa rekursio.cs. Ja nyt se ei enää riineimaa tätä, kun mä tein tuon liian myöhään, niin nyt mä joudun käsin vaihtamaan tuon tuosta. Noin. Nyt niitä esimerkkejä voi sinne kirjoitella. Eli nyt jos mä tässä rekursio-luokasta kutsun mun hienoa kertoma funktiota, niin tuon määritelmän mukaan sen pitäisi palauttaa nollan kertomaksi 1. Mutta koska toi tulos on sanottu, että se on longi, niin meidän pitää tuohon kirjoittaa, että se on vakio 1 long-lukuna. Muuten se vertailu ei siellä välttämättä aina toimi. Ja sitten vastaavasti edellisen määritelmän mukaan niin ykkösestä pitäisi tulla ykkönen ja varmaan kakkosesta pitäisi tulla kakkonen. Ja niin kuin äsken ehdittiin kattoon, niin vitosesta pitäisi tulla 120 ja kutosesta pitäisi tulla sitten 6 kertaa 120 eli 720 ja niin edespäin. Ja sitten ennen kuin mitään turataan, niin katsotaan, että meillä ei ole siinä pahasti syntaksivirheitä ja että tuo toimii, eli tässä tapauksessa ei toimi, että palauttaa meille jotakin, että todetaan, että ne testit palauttaa väärän arvon ja silloin siinä on selkeästi jotain tekemistä. Kakkosen kertoman testi on väärin. Saat karkin, vaikka myös kohta huomattu se kyllä itsekin siihen, mutta korjataan nyt se, miksi se tuli mulle väärin siihen. Mä käytin copypastea, enkä muuttanut kaikkea, mutta onneksi mä olisi kyllä jääty sitä kiinni. Parempi aikaisin kuin ei milloinkaan. No niin, nyt katsotaan se meidän kaava siinä, että mikä se oli. Eli meidän pitäisi jollakin tavalla tehdä tähän, että jos meille tulee ykkönen tai nolla, niin me palautetaan ykkönen. Eli tehdään se ihan ensimmäisenä tähän, että jos n on ykkönen tai nolla, sanotaan nyt tässä tapauksessa, että se on pienempi tai yhtä kuin ykkönen, niin siinä tapauksessa tuon määritelmän mukaan meidän kuuluu palauttaa ykkönen. Ja silloinhan me on nämä testit päästy jo, voidaan kokeillakin, että nyt meidän pitäisi 36 rivin testiin vasta kämähtää kiinni, eli nyt se hoitaa meille 34 ja 35 rivin testit menee läpi ja kaadutaan vasta rivin 36 testiin. No sitten. Sitten meillä lukee täällä, että jos me n kertomaa lasketaan, niin se on sitten n kertaa n minus yhden kertoma. Ja sitten kirjoitetaan sillä tavalla, kun siinä lukee sillä tavalla. Eli jos me lasketaan jonkun muun luvun kertomaan, niin se sitten n kertaa sen yhtä pienemmän luvun kertoma. Noin. Eli tämä on ääliömäisen helppo ohjelmoja rekursiivisia algoritmeja, että jos se kaava on annettu rekursiivisesti, niin me kirjoitetaan täsmälleen sama asia, mitä siellä on. Ja that's it. Ja sitten se toimii. Eli kaikki testit meni kiltisti läpi. No, minkä takia se meni läpi, niin pistetään tonne nyt vähän pienempi luku ja lähdetään ajan sitä debuggerilla läpi ja katsotaan, mitä tässä nyt tapahtuu. Eli hujautetaan ajaa aluksi tuohon ja nyt mietitään huolella, että painaks mä aina F11 vai F10. Eli muistetaan se, että F11 step into, eli se hyppää sinne aliohman sisälle ja mä näen, mitä siellä tapahtuu. F10, jos mä painan, niin se tarkoittaa sitä, että se aliohma suoritetaan niin kuin valmis lause, eli siellä käydään ja tullaan takaisin, ja me ei siitä se enempää nähdä. Eli nyt mennään F11 sinne kertomaan aliohmaan, ja yksi asia, mitä meidän pitää katsoa nyt, niin on call stack. Eli silloin, kun meillä oli se näytelmä siitä, milloin kaverin käskettiin etsiä jotakin, niin mähän pistin ne laput, mitä mä halusin sille kaverille antaa, niin mä pistin paperipinontein. Ja yksi tärkeä paperi sillä pinossa oli se, että mihinkä tuut takaisin sit, kun sä oot saanut sen homman valmiiksi. Eli se oli se call stack siinä. Eli mä laitoin ne parametrit ja sen paluuosoitteen pinoon ja pistin kaveri hommiin. Ja tämän ansiosta aliohma voi kutsua aina myös toista aliohmaa, koska siis se aliohma tekee sille toiselle aliohmalle samanlaisen call stackin, missä lukee, että sitten kun olet saanut hommat valmiiksi, niin tuu takaisin tähän kohtaan. Ja saman ansiosta se aliohma voi kutsua myös itteensä. Eli se voi sanoa, että tuu itse tänne näin. Ja lähdetään nyt jatkamaan tätä viuhtomista tässä. Eli meidän n on nyt 4, eli ei mitään hätää, ei se ole pienempi kuin 1, eli me ei mennä tuohon vaihtoehtoon, vaan tullaan tilanteeseen, että lasketaan n kertaa, mutta nyt se jää se meidän kaveri siihen tilanteeseen, että kun se lähtee sitä kutsua tekemään, että hän kirjoittaa itselle paperi, että 4 kertaa, mutta jää vielä puuttumaan, että millä se kerrotaan. Ja sen, millä se kerrotaan, niin se käy kysymässä kaverilta, kirjoittamassa kaverille paperille, että n-1, eli kirjoittaa paperille kaverille 3, että tuossa on sulle 3, et viittis laskea tuota. Ja sitten kun se kaveri on oikein tehnyt, jos aikanaan sen laskun 3 kertomasta, niin sehän tulee takaisin ja tuo mulle lapuun, missä lukee, että 3. Ja silloin mä saan laskettua se auki jääneen kertolaskun 4x3 tässä valmiiksi. Ja 4x6, anteeksi, 3 kertoma oli 6 eikä 3. Eli se palauttaa mulle joskus toivottavasti 6 ja sitten mä saan se auki jääneen kertolaskun laskettua. Noni. Nyt mä lähden sen toisen kaverin luokse, joka nyt sattuu olemaan se sama kuin minä, mutta sitä ei tarvitse tässä yhtään ajatella. Se on se sama kaveri, se voi ajatella eri kaverina. Ja sen kaverin luokse tullaan sillä tavalla, että n on 3, mikä edelleenkään ei ole pienempi kuin 1. Eli sitä varten tämä kaveri, jonka luona me nyt ollaan, niin kirjoittaa taas sille omalle lapulle 103 kertaa jotakin. Mutta se jotakin laskemiseksi pitää käydä kaverilta kysymässä, että paljonko on 2 kertoma. Ja nyt katsokaa tätä call stackia, niin tässä lukee, että me ollaan tänne call stackissa on nyt, että me ollaan tultu pääohjelmasta riviltä 16. Ja siitä me ollaan siihen, sitten me rivillä 44 me lähdettiin aliohjelmaan kertoma, ja nyt me ollaan tällä hetkellä rivillä 44 tässä aliohjelmassa kertoma. Ja nyt kun mä menen tästä sitten F11, niin nyt mä menen laskemaan sitä kahden kertomaa, ja kakkonen on selkeästi muuta kuin pienempi kuin ykkönen, eli ei tehdä tuota. Eli nyt mä oon rivillä 43 täällä kertoma-aliohjelmassa, johon on lähetty riviltä 44 tästä kertoma-aliohjelmasta, johon on lähetty riviltä 44 tästä kertoma-aliohjelmasta. Eli nyt joka kerta, kun se lähti jonnekin, se kirjoitti sinne lapulle sille kaverille, että kun tuut takaisin, niin tuut takaisin sille riville 44 ja tuo se tulos. Ja sitten kun se kaveri saa sen tuloksen sieltä palataan, niin se laskee sen oman laskunsa, kirjoittaa sen omalle lapulle sen tuloksen ja palauttaa sen sille, joka sitä tulosta pyyti. Eli taas sitä tulosta oli pyytänyt tämä 44 rivillä oleva aliohjelma. Eli kakkosen kertoman takia meidän pitää lähteä laskemaan ykkösen kertoma. Ja ykkösen kertomassa, lähdetään sinne aliohjelmaan, eli nyt me ollaan jo neljättä kertaa tässä samassa aliohjelmassa sisällä. Eli ensiksi tultiin sillä, se mikä tässä on huono tässä debuggerissa, niin tässä ei näe sitä, että mikä oli se sen minkäkin aliohjelman n. Tässä vaan näkee, että sitä aliohjelman kutsuttu arvo muuttujalla n, mutta ei nähdä, että mikä oli tämän aliohjelman n. Eli tänne pitäisi itse kirjoittaa, että tällä ensimmäisellä kertaa se oli se nelonen ja kolmonen ja kakkonen. Ja nyt me ollaan siinä tilanteessa, että me ollaan kertomaan aliohjelmassa sillä tavalla, että meillä on tuotu parametrina NO1. Ja nyt kun me todetaan tässä suunnattoman pähkäilyn jälkeen, että 1 on pienempi tai yhtä kuin 1, sehän on totta, niin me palautetaan ykkönen sille, joka meitä pyyti. Eli sitä pyyti se 44 rivillä oleva aliohjelma, joka kirjoitti sinne omaan lappuun 2 kertaa ykkösen kertoma. Ja nyt kun se ykkösen kertoma palauttaa sen tuloksen, niin se pääsee laskemaan auki sen 2 kertaa 1 sieltä. Eli nyt kun mä tämän retun 1, niin huomatkaa, me palataan takaisin tuonne riville 44 sillä kertaa, kun se n-arvo on meillä 2. Ja nyt tämä kaveri pääsee laskemaan sen, että 2 kertaa se, mitä tuo palautti. Eli nyt tämä kaveri pääsee laskemaan 2 kertaa 1 on 2. Ja lähtee pois sieltä ja palaa sille rivin 44 kaverin luokse ja vie sille tiedoksi, että hei, mä saan laskettua 2. Ja se kaveri oli se, joka oli kolmosen kertomaan halunnut laskea, eli se nyt pystyy laskemaan loppuun sen laskussa, että 3 kertaa se, mitä tuo palautti, eli pääsee laskemaan 3 kertaa 2, eli 6, ja palauttaa sen sitten sinne, joka sitä kutsui. Eli nyt me ollaan sitten taas siellä 44 rivillä, mutta nyt meidän callstackissa on vaan se tieto, että nyt me ollaan 44 rivillä tässä aliohjelmassa, ja tätä on kutsuttu riviltä 16 pääohjelmasta. Eli tämähän oli se kaveri, joka laski nelosen kertomaan, eli nyt se pääsee laskemaan sen loppuun sen lasku, että 4 kertaa kolmosen kertoma. Ja se kolmosen kertomahan palautti meille 6, eli tämä pääsee laskemaan 24, ja sillä tavalla se sitten saa sen valmiiksi, ja palaa takaisin sinne pääohjelmaan, ja se sai tietää innoissaan, että nyt tulos on 24, ja tekee sitten sillä tiedolla, mitä ikinä tekeekään. Tämä pääohjelma tulosti sen. Eli näitä on älyttömän helppo kirjoittaa näitä rekursiivisia aliohjelmia, mutta se tarvitsee jonkun verran miettiä, että miten se toimii. Semmoisia hyödyllisimpiä rekursiivisia aliohjelmia on esimerkiksi tämä teidän hakemistojärjestelmän käsittely. Eli jos te haluaisitte vaikka etsiä teidän koko tästä hakemistosysteemistä jotakin, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että jos mä oon tässä kohti menossa, niin ensin mä menen tähän yhteen alihakemistoon ja etin sieltä löytyykö sieltä. Mutta ennen kuin mä saan sen selvitettyä, niin mun pitää käydä sen alihakemiston jossakin alihakemistossa, missä mun pitää käydä sen alihakemistossa, ja jos ei se ollut siellä, niin mun pitää palata takaisin ja muistaa, että käydäänpä sitten seuraavassa alihakemistossa ja niin edespäin. Ja sitten kun mä oon siellä saanut hommat niin valmiiksi, niin sitten mä menen seuraavaan alihakemistoon ja käyn siellä kaikki alihakemistot läpi. Eli jokaisen alihakemiston läpikäynti on se sama rekursio, että käydään jokainen sen alihakemiston läpi. Ja tällä tavalla esimerkiksi semmoinen ohjelma, mikä etsii levyltä tiedostoa, niin se ei ole montaa riviä, kun se tehdään tämmöisenä rekursiivisena. Jos yritätte sitä muuten tehdä, että muistelette, että nyt mä oon käynyt täällä ja kahlannut sen läpi, ja nyt mä oon käynyt täällä ja kahlannut sen läpi, ja seuraavaksi mun pitäisi mennä tänne, ja teette sen kirjanpidon siitä, että missä kohti olette missä, ja sitten kun menette edelliset tasolla, niin mikä täällä oli se viimeinen, niin se onkin kauhean pitkä sotku. Eli tämä on tyypillinen puu, tämä teidän hakemistorakenne, ja sen läpikäynti, se rekursio on erittäin hyvä tekniikka. No, oikeasti tämä kertomaa pitäisi tehdä. Eli tämän ongelmana on se, että tämä kutsupinopa kasvaa tässä aika isoksi. Eli oikeasti tämä pitäisi tehdä, silmukka, niin käytetäänpäs tuota, että kirjoitetaan kaikkiin kerralla se for. Ja mistä sen tykkää kyttyrä? Mulla on se debukkaus kesken, niin siitä se tykkää kyttyrää siellä. Tulos forilla pitäisi olla sitten kertoma forilla ja sitten noin. Eli silmukkaa sanotaan iteraatioksi. No niin. Ja nyt me voidaan käyttää sitä, mitä joku siellä sanoikin siinä nelosen kohdalla, että 4x3x2x1. Eli saadaan se kertomasta laskettua sillä tavalla, että long tulos on aluksi ykkönen ja sitten forilla lähdetään viuhtomaan. Int i on ensiksi, voidaan sanoa melkein suoraan kakkonen tuohon, koska muuten me tehdään turhaa sillä kertolasku 1x1. I pienempi kuin n ja i plus, ja tuokin nyt voisi olla longi, jos haluttaisiin, mutta kyllä tuo inttikin menee siinä ihan hyvin. Eli joka kerta kun me tehdään, niin se olemassa oleva tulos kerrotaan tuolla tämänhetkisellä arvolla, ja sitten lopuksi palautetaan se tulos. No, ja pitäisi periaatteessa mennä nuokin testit läpi, 63 rivin testi. Ei mene läpi sen takia, että mulla puuttuu tuolta yhtä suuruus. Eli nyt jos n on kakkonen, niin mä aloitan kakkosesta, ja sitten se ei ole enää pienempi kuin kakkonen. Eli silloin mä en tee tuota laskua yhtään kertaa, eli tuosta unohtunut refleksinä pois se yhtä suuruus. Eli tämähän ei ollut taulukon läpikäynti, missä se oikeasti on eri suuruus. Nyt se pitäisi mennä ne testit läpi. Noin. Eli tämä on valitettavasti vaan hirveän paljon nopeampi. Ja otetaan tuohon esimerkki, että pistetään tuohon vaikka tuo. Mikähän siellä longiin mahtuisi. 16 ehkä. Ja sitten mä laitan tuohon kohti breakpointi. Eli nyt kun mä lasken tätä 16 kertomaa, niin näette miten tuo call stack tuossa pääsee kasvamaan isoksi. Ja jokainen tämmöinen aliohjelmakutsu, niin se on kohtuullisen työläs operaatio. Eli se tarkoittaa sitä, että me laitetaan jonnekin apumuistipaikkaan ne parametrit jemmaan. Eli siinä näytelmässä kirjoitettiin ne siihen lapulle. Ja sitten vielä se yksi lappu, että tuu tähän takaisin, kun oot tehnyt hommas. Ja sitten se pinon toimittaminen kaverille. Ja sitten kun se kaveri tulee valmiiksi, niin ottaa sieltä se, että mistä se jatketaan seuraavaksi. Ai tuosta osoitteesta. Ja tulla sinne takaisin, niin se kaikki vie aikaa. Eli tässä tulee nyt paljon näitä aliohjelmakutsuja, ja sen takia tietyissä tilanteissa tämä rekursio ei missään tapauksessa ole edullisin tapa käydä sitä läpi. Yleensä niin kuin tehokkuutena iteraatiivinen versio on parempi, koska siihen ei tule välttämättä yhtään alihmakutsua. Sitten on olemassa kieliä, joissa puhutaan jälkirekursiosta, eikö häntärekursiosta, anteeksi. Eli silloin kun tämä rekursio on tämän viimeinen lause, niin se pystyykin kääntämään tämän rekursion. Ei tämmöiseksi se kutsuu alihmaa, vaan semmoisesti se hyppää tähän alkuun uudestaan. Ei siis lähde eri paikkaan, vaan tulee siihen samaan ja toteuttaa tämän oikeastaan tähän samalla silmukaksi. Eli käytännössä jotkut kääntäjät pystyy tämän rekursion muuttamaan justiinsa tämmöiseksi vastaavaksi iteraatioksi. Eli silloin sen saa ajatella se ongelma rekursiivisesti ja kirjoittaa ohjelman rekursiivisesti, mutta silti sen toteutus tulee tehokkaaksi. Eli näille, jos nyt pystyttäisiin laskemaan tarpeeksi isoja rekursioita, niin näille tulisi, sanoisin helposti, 100-kertainen suorituskykyero. Sen takia, että tuohon toiseen tulee joka askeleeseen alihmakutsu ja tähän toiseen ei tule yhtään alihmakutsua. Joo, siitä kysyttävä. Ja siinä monisteessa on yritetty sitä asiaa avata tällä tavalla, että nyt kun tässä on esimerkiksi vitosen kertomaa laskettu, niin se on lähtenyt sitä kutsusta sinne vitosen 5x4 kertomaan ja siitä tuonne, eli siinä on näitä alijohmatasoja ollut auki, ja sitten kun se palauttaa 1, niin se palauttaa sen sinne edelliselle tasolle se 1, ja sitten kun se saa laskettua 2, niin se palauttaa sen sinne, ja sitten se palauttaa tuonne sen 6, joka palauttaa tuonne sen 24, ja sitten lopulta se viimeinen saa sitten laskettua se oman laskunsa loppuun, ja pääsee palauttamaan sen 120 sinne loppuun. No, sitten meillä on yksi asia semmoinen kuin fraktaalit, ja me saadaan rekursiolla piirrettyä helposti näitä fraktaalikuvioita. Ei täältä vaan. Minnekähän se on hukkunut nyt se, itse kun multa aina häviää se tuo. Tehdään uusi projekti tänne nyt. Uusi projekti ja tehdään Jypeli-projekti. Se nyt ei ole mikään fysiikkapeli, tämä siinä pärjättäisi peruspelilläkin, mutta ei nyt ronklata siinä. Sierpinski kolmio-niminen projekti tehdään. Noin. Ja se on luentomonisteissa kanssa, eli se on semmoinen kuva, mikä on tämän näköinen, ja kun se tehdään loppuun asti, niin se on tämän näköinen. Eli siinä on taas tuo rekursio, että jokaisen tämmöisen kolmion vieressä, on joka nurkalla yksi kolmio. Mutta sitten kun se tehdään pitemmälle, niin tämän kolmion jokaisella puolella on pienempi kolmio. Mutta ennen kuin se tehdään loppuun, niin sen jokaisella puolella on pienempi kolmio ja niin edespäin. Kun se tehdään sitten riittävän syvälle asti, niin me saadaan siitä tämmöinen rekursiivinen kuva, mikä on fraktaali. Eli fraktaali on semmoinen rakennelma, mikä karkeasti, että mistä otetaan mikä tahansa zoomi, niin se on edelleen täsmälleen samanlainen. Eli jokainen palanen, mikä tässä on, niin on samanlainen. Ja muita tunnettuja fraktaalejahan, mitä olette ehkä nähnyt, niin on Mandelbrotin joukko, mitä useiten ei kyllä lasketa rekursiolla, vaan se lasketaan iteratiivisesti. Ja täältä kun zoomaatte, niin se tietyssä mielessä, mikä tahansa, kuinka pien palanen tähän otetaan, niin se tietyssä mielessä on saman näköinen. Se ei ole ihan geometrisesti just saman näköinen, mutta se toistuu niin kuin ne samanlaiset rakenteet. Tai monesti näkee sitten tuommoisen kohi lumihiutaleen, missä piirretään tuosta murtoviivaa, mikä millä tavalla katsottuna tahansa on aina se sama palanen siellä. Ja lähdetään katsomaan tätä meidän kolmiota, ja mä ensiksi yritän vielä hiukkasen havainnollistaa sitä, mitä tuossa tapahtuu. Mulla on siitä tuommoinen pikkasen animoidumpi versio täällä. Eli tarkoituksena olisi, että me piirretään kolmio, mutta sen kolmion jokaiselle puolelle piirretään yksi kolmio viereen. Mutta ennen kuin piirretään tämän viereen tätä kolmiota, niin piirretäänkin tämän täällä olevan pikkukolmion viereen joka puolelle pikkukolmio. Mutta ennen kuin piirretään oikeasti tämä kolmio, niin piirretään tämän pikkukolmion viereen joka puolelle pikkukolmio. Ja sitten kun se saadaan tehtyä, niin sitten piirretään tämä kolmio ja sen joka puolelle pikkukolmio. Ja sitten piirretään tähän kolmioon kuuluva tuo yläkolmio ja sen joka puolelle viereen pikkukolmio. Ja sitten päästään piirtämään tänne se vähän isompi kolmio ja sen vasemmalle puolen pikkukolmio. Ja oikealle puolen pikkukolmio, mutta ennen kuin se tehdään, niin piirretään tämän pikkukolmio joka puolelle pikkukolmio ja niin edespäin. Ja ennen kuin se tehdään, niin taas jos tehdään se pienemmälle tasolle, niin aina vaan pienempänä ne asiat. Ja tässä helposti voisi luulla, että tässä tarvii miljoona riviä koodia, että tämän saa aikaiseksi. Ja oikeasti ei tarvii, koska tämä on pieni ja lyhyt rekursio, mikä siellä luentomonisteessa on listattuna. Eli tehdään tämä tällä kertaa sillä tavalla, että toi pääohjelma ei oikeastaan tee yhtään mitään muuta kuin, että vaihdetaan taustan väri nätiksi. No sitten siinä Jypelin toimintamallissa oli semmoinen, että se Jypeli oli tämmöinen silmukka, missä niin kun tehtiin tässä pikini se tietyt alustukset, ja sitten siinä kierrettiin sitä pelisilmukkaa, ja siinä pelisilmukkaa joka kierroksella käydään katsomassa muun muassa sitä, että olisiko jotakin asiaa, mitä pitää ruudulle piirtää, ja jos on, niin me voidaan itse kirjoittaa sitten oma paint-aliohma. Jos me ei piirretä mitään sinne, niin Jypeli itse piirtää kyllä tässä kohti kaikki ne oliot, mitä me ollaan adille lisätty sinne peliin, niin se piirtää ne kaikki ne oliot. No, jos emme lisätä sinne yhtään oliota, niin okei, silloin se ei piirrä mitään, mutta se kutsuu meidän tekemään paint-aliohmaa, jos me ollaan semmoinen tehty. Ja tehdään nyt tänne paint-aliohma, ja sille paintille tulee parametrina canvas. Eli canvas on semmoinen piirtopinta, mihinkä meillä on tietyt komennot, millä me voidaan sinne piirtää ja vaihtaa väriä ja niin edespäin. No, sanotaan siinä, että tehköön sen mahdollisen kantaluokan, eli jos tämä on peritty jostakin, niin sen piirrot siinä. Ja sitten piirretään tänne 300 korkea tämä Sierpinskin kolmio, eli se on suurin piirtein tuo, mitä äsken katsottiin, eli se ensimmäinen kolmio. Eli sanotaan sitten, että piirretäänpä se yksi kolmio tälle kanvakselle alkaen paikasta 0 ja sitten x-suunnassa ja y-suunnassa tuon korkeuden verran alaspäin ja sitten sen kolmion korkeus on tuon verran. Ja nyt kun me ollaan tuohon haave esitetty, että olisipas tuommoinen aliohma olemassa, niin kirjoitetaan semmoinen aliohma public static. Miten sitä aliohmaa kutsutaan, tulosta ei sijoiteta yhtään mihinkään, eli tällä kertaa se on void. Aliohman nimi on selkeästi Sierpinskin kolmio. Sille tulee parametrina se, että mille kanvakselle piirretään asiaa. Miksi se oli statiik, niin se oli statiik sen takia, että tässä on sillä ihan riittävästi informaatiota tehdä hommansa, että se ei tarvitse mitään muuta. Tuon parametrina se kanvas, mihin se piirtää itsensä. Ja sitten tulee x-koordinaatti, mihin se piirtää itsensä. Onkohan se x muuten siellä käytetty intia vai doublea? Double on ihan hyvä. Ja Y, mihinkä se piirretään. Tuossa olisi voitu käyttää vektoriakin ihan hyvin, mutta ei nyt ollut tullut käytettyä vektoria siinä. Ja sitten on vielä tieto siitä, että kuinka korkea kolmio tarvitsee piirtää. Ja sitten semmoinen pitäisi kyhätä. No nyt meillä on ainakin syntaktisesti oikea oleva aliohma. No, koitetaan nyt se yksi kolmio sinne ensiksi piirtää, eikä ihmetellä asiaa aluksi enempää, että miten saadaan se yksi kolmio sinne piirrettyä, niin täällä oli jossakin kuvaa niistä laskuista. Eli nyt kun me ollaan sitä yhtä kolmiota piirtämässä, me halutaan tommonen kolmio piirtää, joka on koordinaatissa x, y, ja sen korkeus on h, niin nyt himppu sen verran sen laskentaa, että mikä on tuon pisteen koordinaatti tuolla nurkassa, niin jos me onnistutaan laskemaan tuon pätkän pituus, niin silloinhan tämä on siitä pätkästä puolet. Siis sivun pituus onnistutaan laskemaan, niin silloin tämä on se sivun pituuden puolikas, mitä nyt tässä on merkattu S2, eli se on nyt puolet tästä S:stä. Ja silloin me saataisiin laskettua ne kaikki tarvittavat nurkkapisteet sinne. Eli nyt tuon kolmion nurkkapisteiden koordinaatithan menisi tuolla tavalla, jos me se S2 saataisiin laskettua. Eli koitetaanpas laskea sinne se sivun pituus. Sivun pituus, eli S oli sivun pituus ja S2 oli sitten sivun pituus jaettuna kahdella. Ja nyt sitten hillittömästi siihen Pythagoran kaavasta kaavaa peliin ja saadaan, että sivun pituuden puolikas on korkeus jaettuna 4 3. No, silloin meillä on paikallaan ne kaikki tarvittavat nurkkapisteet ja sen jälkeen vaan vetellään viiva niiden nurkkapisteiden välille ja silloinhan meillä on siinä kolmio. Elikkä sanotaan, että piirrehän yksi viiva tuosta P1-P2 pisteiden välille, piirrehän toinen viiva P2 ja P3 välille, ja sitten piirrehän vielä yksi viiva sitten tuonne loppuun sulkemaan se kolmio. Ja nythän meillä on sitten valmis ohjelma, paitsi oli väärässä oletuksessa. Eli tämä pitää olla meidän oletusprojektina. Eli silloin meillä on se yksi kolmio siinä, mutta ei enempää. No nythän mun pitäisi, kun on kolmion piirtänyt, niin seuraavaksi mun pitäisi pystyä piirtämään kolmio tänne vasemmalle alapuolelle ja oikealle alapuolelle ja kolmio yläpuolelle. Ja milläs mä sen kolmion saan piirrettyä, niin nythän me tehtiin justi se aliohma, joka osaa piirtää sikaa hienon kolmio. Niin kutsutaan sitä aliohmaa, että alahan piirtää mulle kolmio tälle kanvakselle sillä tavalla, että sen x-koordinaatti on, ja nythän meidän pitää lähteä pohtimaan sitten sitä x-koordinaattia siinä. Onko se tässä laskettu auki, eli nyt jos mä oon ton sivun pituuden puolikkaan laskenut, niin sen uuden kolmion x-koordinaatti tulee olemaan tuossa kohti. Eli mennään ton sivun pituuden verran puolet tuosta alemmaksi. Ja sitten se uusi kolmio on puolet pienempi kuin tämä mun nykyinen kolmio. Se näkee kuvasta heti, että se on puolet pienempi. Ja sitten tällä kolmiolla on sama y-koordinaatti. Eli jos mä tommosen haluan piirtää siihen viereen, niin silloinhan mä voin sanoa suoraan tällä samalla aliohmalla se, että piirrehän tuohon nykyiseen x:ään, mutta siitä mennään tuon sivun pituuden puolikkaan verran vasemmalle. Ja sitten piirrä tähän nykyiseen y:hyn. Ja sitten piirrä kolmio, joka on puolet pienempi kuin mitä tämä nykyinen kolmio on. Noin. No, nyt tätä voi yrittää, että mitä tässä käy, mutta tässä ei tässä ei hyvin käy. Eli se vähän aikaa siinä tekee hommia, ja sitten sen jälkeen se tulee tilanteeseen, että Stack Overflow, exception was unhandled. Ja minkä takia siinä kävi näin, niin sen takia, koska tämä kuttu aina itteensä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, eli se teki niitä kutsuja sinne niin kauan aikaa, kun sitä muistia riitti meillä. Eli tässä nyt sitä muistia on kuitenkin se, onks mulla 600 gigaa, että se nyt jonkun aikaa meni, että se mätti sen muistin täyteen pelkästään niitä kutsuja, että sit kun saat itses valmiiksi, niin palaat tänne osoitteeseen. Siksi se ei ihan heti siinä kaatunut, vaan meni jonkun aikaa. Ja se periaatteessa näkyy tässä meidän call stackissa, jos tämä suostuu toimimaan. Eli kun katsotte tätä call stackia nyt tässä tilanteessa, niin näette, että siellä on kutsuttu sitä Sierpinskin kolmiota niin kuin melkoisen monta kertaa. Eli aikanaan, ja tuolla on sitten lopuksi lukeekin, että number of stacked frames exceeded. Eli tämä on pahin mahdollinen esimerkki rekursiosta, eli siinä rekursiossa ei ole mitään päättymisehtoa, että aina kun me saadaan joku homma aikaiseksi, niin me vaan uudestaan kutsutaan sitä samaa, ja silloinhan se on käytännössä ikuinen silmukka. Ja sen takia me tarvitaan tänne jonkunlainen päättöehto, ja tässä kertomassahan se päättöehto oli selkeästi se, että kun tämä n on tullut liian sopivan pieneksi, niin lopetetaan. Ja nyt tässä kun me piirretään näitä pikkukolmioita, niin oikeasti ei ole mitään järkeä piirtää niin kuin enää yhtä pikseliä pienempää kolmiota. Eli tässä olisi ihan suoraan voitaisiin todeta, että jos tuo H on pienempi kuin 1, niin tässä hommassa ei ole yhtään mitään järkeä, lähdetään pois. Eli kolmiot, mitkä on korkeudelta enempi kuin 1 pikseli, niin ei niitä kannata piirtää. Ja nyt jos tämä ajetaan, niin tilanne onkin sitten ihan toinen. Eli nyt se piirti meille tuonne suppenevan jonon kolmiota tuonne vasempaan reunaan, kun me niin pyydettiin se tekemään. No, ihan vastaavasti mä voin sanoa tietysti tänne toiseenkin suuntaan, että piirretään, nyt kun mä oon saanut se yhden ison kolmion piirrettyä, niin piirretään sen oikealle puolelle yksi pikkukolmio. Eli nyt kun se piirtää se yhden ison kolmion, niin se piirtää sen vasemmalle puolen pikkukolmion. Ja sitten kun se piirtäminen on saanut joskus hommansa valmiiksi turattua, niin sen jälkeen se piirtää sitten sinne oikealle puolelle pikkukolmion. Tämän aliohman perspektiivissä, missä nyt ollaan, niin tämä kuvittelee vaan piirtävänsä se ison kolmio ja kaksi pikkukolmioa sinne nurkalle. Mutta koska ne kumpikin piirtää sitten sinne aina sinne vasemmalle niin paljon kuin niitä kun tarvitsee tehdä ja oikealle niin paljon kuin tarvitsee tehdä, niin me saadaan sitä ton näköinen sitä kuvasta. Ja sitten vielä se viimeinen kolmio siihen yläpuolelle, eli sillähän on sama x-koordinaatti kuin meillä, mutta se on tämän korkeuden verran ylöspäin meistä, ja sekin on puolta pienempi kolmio. Eli nyt tämän aliohman perspektiivistä, niin tämä kuvittelee piirtävässä sen ison kolmion, ja sen vasemmalle puolen pikkukolmion, sen oikealle puolen pikkukolmion ja sen päälle pikkukolmion. Eli tämä aliohma kuvittelee piirtävässä tuommoisen kuvan. Mutta koska jokainen näistä aliohmista kuvittelee piirtävässä saman kuvan, niin silloinhan tämä pikkukolmion piirtäjä täällä piirtää nämä näin, ja tämä tekee sama asia, ja sen takia meillä on tuloksena sitten semmoinen, että se on toi koko kuvatus. Jos mä pienennän tätä ehtoa, että ei piirretä vaikka 10 pikseliä pienempiä kolmioita, niin silloin se jää siinä harvemmaksi tuo kuva. Tuolla mä saan sen. Eli tällä mä voin demonstroida. Eli sen yhden perspektiivissä tilanne näyttää tältä. Tässä mulla se lopetusehto siinä. Eli jos se pienin kolmio on 200, niin saatte tämmöisen kuvan. Jos se pienin kolmio on vaikka 400, niin saatte tämmöisen kuvan. Eli tosta näkee, miten se pienimmän kolmion piirtäminen vaikuttaa siihen, mitä siihen kuvaan tulee. Ja sitten kun se on tarpeeksi pieni, se pienin kolmio, niin ei meillä enää informaatio sinne lisääntyisi, vaikka piirrettäisiin, kun ne on yhden alle yhden pikselin kokoisia palasia. Joo, pysyttävä. Musta tää on sikaa siistiä, että miten niinku pienellä saa kauniita kuvia aikaiseksi. Mut se, että oppiiko kaikki ajattelemaan tämän rekursion, koska siinä niinku oikeasti menee pää sekaisin, kun sinne mennään niinku uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, niin joillekin se on erittäin luonnollinen asia, ja joillekin se on pitkänkin miettimisen jälkeen vaikea asia, ja sitä vaan pitää yrittää sulattaa, jos sitä ei tuosta ymmärtänyt. Mutta sen rekursiivisen aliohman tärkein lause on aina tämä. Eli ilman tätä me ei saa ikinä toimivaa rekursio. Kaikissa rekursiivisissa aliohjelmissa aina joku lause, mikä voi lopettaa sen rekursion tarvittaessa. Joo. Kysyttävää. Ymmärtikö joku, mitä tässä tapahtuu? Ei osunut. Tuolla demo-yhteydessä teille tulee tästä demo 10, anteeksi, tulee tästä esimerkki, eli ykkösdemossa pitää piirtää pallopuu, missä se pallopuu täällä asustaa. Eli tämmöinen pitää tehdä teidän siinä ensi kerran yhdessä demotehtävässä. Ja sitten toisessa demotehtävässä teidän pitää siellä myöhemmässä demotehtävässä pitää piirtää ihan tavallinen puu. Ja katsotaan, mitä mulla on nappuloita tässä. Lefti ja raitti muuttaa kulmaa ja up ja down muuttaa sen puun korkeutta. Oho, taas unohin vaihtaa se oletusprojekti. Siihen ei ole pakko tehdä tätä ohjausta, mutta tämmöinen puu, mikä perusasetuksella olisi joku tämän näköinen, mutta sitten jos siinä muutetaan niitä kulmaparametreja, niin sitten se on tuommoinen suppilovahvero. Ja sitten jos piirrette vähämpi niitä vehkeitä, niin siinä on sitten enempi tai vähempi sitä asiaa, ja sitten se ei välttämättä näitä puulta, jos ne kulmat pistetään hassun näköiseksi. Noin, niin saatte jotakin taiteellistakin aikaiseksi. Ja niitä on valtava määrä noita erinäköisiä rekursiivisia kuvioita, mitä voi olla olemassa. Että mielikuvitus siinä on enempi vaan rajana. Tuolla on ihan hyvä miettimisharjoitus teille, että montako kertaa tuota aliohmaa tuossa kutsutaan tietyssä tilanteessa. Sen voi toki ohjelmallisesti ratkaista sitten tällä tavalla, että jos mä nyt vaikka haluaisin tietää, että nyt kun tässä tehdään tuohon 10 syvyyteen asti, niin montako kertaa mä oon käynyt tuolla kolmio aliohmassa, niin mä voisin tehdä tämmöisen likaisen ratkaisun tähän, että mä laittaisin tänne public static, ja yleensä ei tehdä nytkään publicia missään tapauksessa. Yleensä ei tehdä staattisia attribuutteja, mutta nyt mun on pakko tehdä, koska tuo aliohma on staattinen. Eli jos mä haluan tuon laskea, niin mä laittaisin tänne vaikka attribuutin määrä, joka aluksi on 0, ja sitten joka kerta kun mä käyn täällä aliohmassa, niin mä laitan silloin määrä plus plus. Ja nyt mun pitäisi jollakin sitä unohtu tyyppi laittaa, miksei kukaan sano mitään. Ja int tulee hyvin riittää määräksi, koska ei se siellä niin kauhean monesti käy. No sit mun pitäisi jollakin tavalla tulostaa se määrä näyttöön ja miten se nyt meni. Siellä oli se joku message. Oliko se message window piste add message. Message display piste add ja laitetaan sinne, että määrä on ja plus määrä sit kun tuo on. Itse asiassa mä en voi tuohon laittaakaan sitä, koska tuo bikini tehdään, mutta ei ole vielä mitään piirretty, eli mä laitan sen tähän paintiin, eli kun tämä paintti on tehty, niin sen jälkeen käydään tuolla tekemässä. Eli nyt se kävi sitten. No nyt on vähän ongelmana, että tuo määrä ei nollaannu ikinä. Eli aina kun se aloittaa uuden paintin, niin ennen kuin me ruvetaan mitään tekemään, niin laitetaan se määrä on nolla. Noin, eli tuossa on 121 kolmiota piirretty. Minkä takia tuohon koko ajan tulostuu tuo määrä, niin se johtuu sen takia, koska se tekee tätä peinttiä sen 60 kertaa sekunnissa. Eli se jypeli käy koko ajan kutsumassa, että pitäisikö sinne piirtää uutta asiaa, ja joka kierroksella se käy saman kuvan piirtämässä. Jos mä pistän tähän puolen pienemmän, niin paljon tulee seuraavaksi niitä kolmioita. Ja ne tuli 121, kun me tehtiin äsken, ja jos pistetään puolet pienempi, niin paljon nyt tulee. En mä olisi osannut laskea, siinä pitää miettiä, koska niitä ei tule tuplasti niitä kolmioita, vaan niitä tulee eri tavalla. Joo. Eli se voi olla joskus ihan terveellistä katsoa jostakin rekursiosta, että kuinka monta kertaa se suoritetaan, niin saa jonkun käsityksen, että paljonko niitä alihmakutsuja siellä on. Ja sillä pienellä niitä alihmakutsuja on jo aika paljon. Eli nyt se tehdään noin 10 000 pikkukolmiota, että saatiin tää kuva aikaiseksi. Joo, kysyttävää. Ottaakseen nyt tuonne oikeaan. Joo, no sit niitä on kaiken maailman Sierpinskin mattoja ja muita, ja löydätte netistä niitä vaikka kuinka paljon lisää noita, minkälaisia kuvia voi olla olemassa. Ja tossa on näköjään tommonen, mikä sisenee koko ajan ja niin edespäin. Eli tossa on annettu melkein teille se homma, toho ei jää hirveästi tehtävää enää, että tän saa toimimaan. Ja sitten tuolla bonustehtävässä on tämä toinen rekursio, joka on sekin kirjoitettu siihen oikeastaan jo täysin valmiiksi, vaan se vaan nyt ei ole C-sharpina, vaan se pitää sitten muuttaa C-sharpiksi. Sitten, jos haluatte katsoa sitä ohjaamista, niin eli miten tässä versiossa, mikä mä teille äsken näytin, niin miten tässä tämä on hoidettu, että mä nyt saan. Tuo oli väärä versio. Tuo mikä siellä on luentojen sivulla oleva linkki, missä tämä toimi tällä tavalla, että mä voin nytten, eli mä oon tehnyt laskurin tonne ja sitten mä voin hiirellä sitten vaikka pyöräyttää rullaa alaspäin, niin se muuttaa pienintä ja aina kun mä painan hiiren vasenta nappia, niin se lisää mulle tänne kuvaan yhden kolmion. Ja aina kun mä painan hiiren oikeata nappia, niin se ottaa pois tältä kuvasta yhden kolmion. Eli käytännössä estää ton määrän tuolla kasvamasta kasvamasta liian isoksi. Ja sitten jos mä hiiren rullassa taas muutan, niin se pienintä muuttaa ja siirtää ne kaikki 19 kolmiota sitten sinne paikkaan, mihin ne kuuluu. Ja tossa on nyt ihan samanlaista ohjaamista, mitä te pelissä tarvitte, niin mä oon tehnyt tänne sitten yhden muuttujan, joka vähän niin kuin leikkii vakiota, eli mikä on pienin kolmion korkeus. Ja se on se, mitä me tuossa rekursioaskeleessa testattiin, että ei enää piirretä, jos se kolmion korkeus alittuu. No onko se testi tässä vai onko se tuolla aikaisemmin, niin se nyt on lievästi makuasia. No sitten, että mä pystyn kontrolloimaan, että monta kolmiota mä piirrän, niin siksi mulla on täällä sitten kolmioiden määrälaskuri. Ja kolmioiden määrä sitten on samalla tavalla tässä rekursiossa, että jos tää on piirtänyt jo riittävästi kolmioita, niin sitten lopetetaan. Ja nyt tää kolmioiden määrä on hirveän huono muuttuja tässä, eli tää on nyt globaali muuttuja kaikkien noiden aliohmien kesken, myös niiden itseään kutsuvia aliohmien kesken. Mä voisin kulettaa sitä jekkuna sinne aliohmalle parametrina, mutta siitä tulisi niin paljon ylimääräistä byrokratiaa, että sekin olisi hölmöä. No, sitten mä oon tehnyt tänne kuuntelijoita, eli pääohmaan kuuntelijoita, että jos mä painan välilyöntiä, niin me päivitetään noita näytössä olevaa laskureita sillä tavalla, että pienin korkeus on puolta pienempi. Ja sit mä oon saman asian tehnyt tohon hiiren rullaan, eli mä kuuntelen sitä, että kun hiiren rulla liikahtaa, ja kun hiiren rulla liikahtaa, niin me voidaan sitä hiireltä kysyä, että kumpaanko suuntaan se hiiren rulla on liikahtanut, tai paljonko se hiiren rulla on liikahtanut. Ja sitten tehdään sillä tavalla, että muutetaan sitä, jos se hiiren rulla on mennyt toisinpäin, niin pistetään sitä kerrointa puolet pienemmäksi, ja toisinpäin, niin pistetään sitä kerrointa tuplasti suuremmaksi. Eli sillä tulee toi, että kun mä työnnän hiiren rullaa eteenpäin, niin se isonee tuo luku tuolla, eli käytännössä pyytää pienempiä. Niin isonee tuo luku, eli käytännössä ei salli niin pienten kolmioiden piirtämistä enää, ja sitten kun mä vejän sitä taaksepäin, niin se pienentää. Ja. Sitten mä oon luonut nuo laskurit tonne, eli ne laskureille ei ole mitään niin kuin tämän toiminnan kannalta tekemistä. Mä oon vaan luonut sinne laskureita, eli mä oon luonut sinne yhden reaalilukulaskurin. Ja laskurit on semmosia, mitkä vaan on olioita, mitkä laskee arvoja, ei mitään muuta. Mutta sitten niillä laskureilla on semmoinen ominaisuus, että mä voin niitä laskureita vastaten luoda näyttölaitteita, joka useimmiten on label tässä, mutta se voisi olla jotakin muutakin, ja halutessaan voisi tosissaan tehdä näyttölaitteeksi vaikka semmoisen hienon lentokoneen mittarin sinne, mikä kääntyy sen mukaan, mikä se arvo on. Mutta nyt kun meillä on labeleita näyttölaitteena, niin me voidaan näille laskureille liimata kiinni, että aina kun sä muutut, niin sä kerrot tuolle laskurille sen näyttölaitteelle sen tilanteen, mistä sä oot muuttunut. Ja yhteen laskuriin voidaan kiinnittää moniakin näyttölaitteita, eli yhtä hyvin me voitaisiin tehdä sinne palkki tänne kanssa kaveriksi, ja sitten aina kun tämä muuttuu tämä näyttö, niin se myös laskurin se myös muuttaa palkkia. Ja toisen laskurin mä oon tehnyt sitten int-laskurin, ja nyt aina kun mä jotain teen, niin oleellisin asia on täällä tämä, että päivitetään nämä näytöt. Ja siellä on tarkoitus muuttaa näitä muuttujia kolmioiden määrä ja pienin korkeus, ei mitään muuta. Ja sitten me sanotaan näille laskureille, että tämä laskurin arvo on tuo. Ja mä en olisi oikeastaan tarvinnut noita apumuuttujia ollenkaan, koska mä olisin voinut käyttää pelkkiä näitä laskureita. Mutta sitten täällä, jos mä käytän niitä laskureita ehtona, niin tästä apumuuttujasta tämä arvon hakeminen on huomattavasti nopeampi kuin sitä laskurista. Ei näillä kolmiomäärillä, mitä tässä tehdään, mutta jos ruvetaan pistämään ne tosi pieniä kolmioita, niin silloin sillä on iso merkitys. Ja nyt ei tarvitse niistä labeleista huolehtia yhtään mitään, koska nyt kun tämä määrä muuttuu, niin tämä määrä sitten itse kertoo sen labelille, että hei, mä muutuin. Ja ne labelit on luotu tuossa pääohjelmassa, ja nämä on tehty ihan samalla, kun sillä Angry Legossa katsottiin, että luodaan yksi näyttölaite tälle, joka näyttää tuommoista tekstiä, tuossa formaatissa sen laskuriarvon, ja tuon laskuriin ja tuo näyttää tuon laskuriin ja tää luon näyttömä kopioin suoraan sieltä Angry Legosta sen enempi miettimättä. Eli se tulee vaan parametrina, että monenesko näyttöksi tulee tuolta oikeasta yläkulmasta mitattuna. Tää oli siinä mulla, että saa helposti sinne sitten uusia laskureita. Eli nyt mä saisin periaatteessa noita laskurinäyttöjä tehtyä niin kuin lisää tuohon, kun mä vaan laitan, että tuo tulee kolmanteen paikkaan, neljänteen paikkaan ja viidenteen paikkaan ja kuudenteen paikkaan. Ja nyt mulla on siellä sitten iso rivi laskureita, jotka kaikki nyt on yhdistetty tuohon samaan. Näyttöjä on monta kappaletta ja kaikki on yhdistetty samaan laskuriin, eli silloin ne kiltisin näyttää samaa arvoa. Mutta jos ne olisi ollut visuaalisesti erilaisia laskureita, niin tuossa olisi tietysti jotakin järkeäkin. Noin. No sitten, että missä ihmeessä se sitten muuttaa sitä kuvaa nyt, kun mä oon muuttanut tuota kolmioiden määrää, niin tietysti se tarkoittaa sitten täällä rekursiossa sitä, että ensi kerrassa ei piirrä niin paljon kolmioita tai piirtää vähän enempi. Mutta missä ihmeessä mä kutsun tätä Sierpinski kolmiota uudestaan, niin en missään. Koska tämä paint pyörii tässä koko ajan. Eli tätä paintia kututaan se 60 kertaa sekunnissa tässä ohjelmassa. Ja. Teimme mitä tahansa, niin joka tapauksessa kutsutaan sen noin 60 osaa sekunnin päästä uudestaan. Ja se käskee taas piirtää sen uuden kolmion ja piirtää sen tällä kertaa eri tavalla. Eli jos mä tässä paintissä niin vaan pidän huolen tavalla tai toisella, että mä pidän siinä eri asian, niin se ensi kerran kun sitä kutsutaan, niin se tekee mulle periaatteessa tyhjän ruudun ja sitten mä tyhjään ruutuun alan piirtämään se uudestaan. Tai oikeastaan mä alan tässä tapauksessa piirtämään sen päälle, mitä se on tuolla aikaisemmin mahdollisesti piirtänyt. Eli tässä versiossa ei tarvitse tehdä yhtään mitään, että nuo piirtää itsensä uudestaan kaikki. No mulla on täällä toinen versio tuosta Sierpinskin kolmiosta, joka ei perustu tuohon piirtämiseen, vaan perustuu sitten tuohon jypelioljoihin, ja sillä ei kannata lähteä sitten leikkimään liian isolla kolmiomäärillä. Eli tämä esimerkki toimii, se on siellä luentojen linkeissä laitettuna. Tilata oletusprojektiksi ja sitten ajaa. Eli tämä toimii nyt sillä tavalla, että se luo sinne tuommoisia mustia kolmio-olioita. Ja tämän hintana on se, että nyt jokainen tuommoinen kolmio on niin kuin siellä jypelissä kaikessa laskennassa mukana oleva olio. Ja jos näitä teette liikaa, niin sen saatte tukittua sen jypelin toiminnan ihan totaalisti. Mutta esimerkiksi teidän pallokuva on tarkoitettu tällä tavalla piirrettäväksi se puu, mikä mä näytin, niin se on tarkoitettu piirrettäväksi viivoilla. Eli tää toimii muuten samalla tavalla, mutta täällä on sanottu bikinissä, että luohan mulle iso kasa tommosia Sierpinskin kolmio muodossa olevia kolmioita. Ja siellä se on tehty sitten samalla tavalla kuin äsken, että laskettu, että minkälainen. Eli piirretään kolmio, mikä on ton näköinen. Se on sijoitettu tuohon koordinaattiin. Ja nyt se on sijoitettu tuohon koordinaattiin sen takia, koska se y:n piti olla sen kolmion kärjen koordinaatti. Ja tämähän on jypelissä vekottimen keskipiste. Eli meidän pitää pikkasen siinä tuhrata. Eli nyt jos mä haluan, että kärki on tuossa koordinaatissa, niin sitten mä menen siitä vielä tuon verran alaspäin. Ja sitten mä pyöräytän se kolmio ympäri, koska ilman tuota se sitten olisi toisinpäin se, eli se jypelin kolmio on oletuksena noinpäin, ja se ei meille tähän kuvaan sopinut. Ja ne jypelin kolmiothan on meillä oletuksena täytettyjä, ja sen takia siitä tulee sitten, että ne ei ole viivoja enää nuo reunat, vaan ne on nyt sitten täytettyjä jutskia. Eli luodaan sinne yksi kolmio-olio, mutta huomatkaa, nyt ei piirretä mitään. Me vaan luodaan kolmio-olio ja lisätään se sinne jypeliin. Ja sitten tämä aliohma käy luomassa vielä kolme muuta kolmio-oliota, joka taas luo sitten siellä sisällänsä neljä kolmiota, eli se itsensä ja sitten kolme muuta kolmiota ja niin edespäin. Kunnes kunnes me ollaan tilanteessa, että ollaan tekemässä liian pientä kolmiota. Ja tämä nyt voi olla täällä alussakin ihan yhtä hyvin tuo testi, jos halutaan. Ainoa ero on se, että tuleeko tämän kokoinen kolmio vielä luotua vai ei. Ja silloin meillä on tilanne ton näköinen. Ja nyt jos sinne tehdään sitten pienemmän kolmion korkeus, niin tämä varmaan tulee olemaan hiasta. Eli se ei tee sitä enää silleen silmänräpäyksessä niin kuin se teki. Eli kyllä se vielä pystyy sen tekemään. Mutta nyt jos tänne pistää sitten joku kuula heitte sitten, mikä te voitte ihan hyvin tehdä, että heitätte kuulan tänne joukkoon, koska nämä on nyt fysiikso-objekteja ja sinne kun kuula osuu, niin nehän lähtisi kyllä liikkeelle. Niin ne tulee kyllä liikkumaan älyttömän hitaasti, koska niitä olioita on nyt siellä niin paljon, että se laskenta siitä, että kuka törmäsi mihinkäkin, niin se kestää ihan kohtuuttoman kauan. Eli tämä ei ole oikea tapa tehdä nyt sitten, jos me tehdään massiivinen määrä olioita, että silloin me tarvittaisiin fiksumpia tapoja. Mutta tämmöinen, missä on vähän näitä, niin se tulee kyllä ihan silmänräpäyksessä joku. Tuossa oli joku 120 vai mitä, että katsottiin äsken niitä kolmioita. Eli tässä me ei itse piirretä silmukaan joka kierroksella niin kuin siinä äskeisessä mallissa, vaan me luodaan sinne hirveä määrä olioita. Meillä ei tässä ole sitä paint-aliohmaa ollenkaan. Se paint-aliohma, niin nytten me ei tehdä siinä mitään, mutta nyt meillä on näitä olioita sitten, näitä jypelioljoita, se monta sataa siellä. Ja jypeli aina kun se tulee se piirroaika, niin se käy piirtämässä uudestaan ne monta sataa oliota itse sinne. Eli nyt me mennään tavallaan tällä tavalla. Ja toki te voitte yhdistää näitä molempia tekniikoita, eli teillä on omia olioita ruudulla ja sitten teillä on jotakin sinne itse piirrettävää. Mutta se mitä itse piirrette sinne, niin sillä ei ole mitään fysikaalista käyttäytymistä, että se on ihan raakaa kuvailla kaiken taustalla, että sen takia sinne piirtojuttuihin ei sitten voi laittaa semmoisia hienoja liikkuvia otuksia ihan samassa mielessä. Eli tämä on teillä esimerkkinä tämä Sierpinskin kolmio kakkonen sitten siihen demotehtävään, mikä piirtää niitä palloja, niin tällä tekniikalla se on tarkoitus tehdä, niin saatte niistä värillisiä. Jop, sitten vaan. Satunnaisluvusta voitaisiin puhua ihan muutama hetki, koska niihin liittyy kaiken näköisiä uskomuksia. Tehdään ihan konsolesovellus. Eli jos mä haluaisin tehdä ohman, mikä tulostaa vaikka mulle 10 satunnaislukua, niin mähän voisin tehdä sen sillä tavalla, että mä sanon vaan, että i vipottaa yhdestä 10, i plus, ja nyt selvyyden vuoksi niin mä voisin tehdä vaikka int luku, ja sitten mä haluaisin tehdä sen satunnaisluvun, niin siellä joku kertoo, että meillä löytyy tuommoinen random luokka sieltä ja luodaan systeemistä, kun se löytyy. Ja me luodaan uusi system random oli jo tänne näin. Ja sitten me voidaan pyytää siltä, että annapas mulle uusi luku. Tuolta random oliolta pyydetään, että annapas mulle next. Eikö tämä anna next intiä? Tää. Eiku tuo antaa next inti, eli sinne voidaan sanoa, että annahan mulle seuraava intti, joka on maksimissaan vaikkapa 20. Noin. Ja sitten mä tulostan tuon. Noin. No, siltä varalta, että nähdään, että toimiko tää, niin ajetaan sitä debukkerilla läpite. Eli nyt ensimmäisen kerran, kun mä oon tossa kohti, niin... Oho, ei ollut ensimmäinen kerta tänään. Tuosta oletusprojektiksi. Mä oon nauhoittanut itselleni, että Ctrl 2 tekee tästä olemassa olevasta oletusprojektin. Eli debukkerilla tuohon asti, niin nyt me nähdään, että luku on kutonen. No, eihän mä voi tietää, mikä se on, mutta on se ainakin alle 20. Sitten ajetaan uudestaan. Luku on kakkonen. Luku on ykkönen. Luku on vitonen. Eli aina F5:llä ajan sen tuohon breakpointiin, ja joka kerran se hienosti teki mulle eri arvon siihen, ja sitten vielä, kun mä tuosta steppaa yliten, niin... Laitetaan breakpointi vaikka tuonne... No joo, no en, tosiaan joka tapauksessa olisi tulostanut ne hienon satunnaiset luvut sieltä. Ja ollaan sikaa onnellisia, että nyt meillä meni hienosti tämän satunnaisluvun kanssa tässä. No, sitten ajetaan tämä ohjelma ihan oikeasti. Ja kaikki luvut on kolmosia. Vaikka se äsken näytti kyllä hienosti, että ne on jokainen on eri suuri luku. Minkä takia ne on kaikki kolmosia? Eli tämä satunnaisluvun käynnistyminen käyttää niin sanottua siemenlukua. Ja nämä satunnaisluvut ei ole mitään ihmeasioita. Ne satunnaisluvut on pelkästään numerosarjoja. Eli jollakin sopivalla matemaattisella kaavalla muodostetaan joku numerosarja, mikä nyt on sitten mitä tahansa, mutta aina samanlainen. Ja nyt me puhutaan generaattorin pituudesta, eli kuinka pitkä tämä numerosarja on. Eli siinä generaattorissa on kaksi asiaa, se generaattorin pituus ja sitten missä kohti me ollaan tätä numerosarjaa menossa. Ja nyt kun te luotte tuommoisen satunnaislukugeneraattorin, niin periaatteessa se ei siis tee mihinkään muistiin näitä kaikkia lukuja, vaan tämä numerosarja on semmoinen, missä edellinen luku saadaan seuraavasta jollakin tavalla. Eli sillä tavalla, että n, satunnaisluku n on jollakin tavalla, hyvin monesti käytetään tämmöistä generaattoria, että joku vakio kertaa edellisen arvon plus sitten joku toinen vakio. Ja kaikkein yksinkertaisemman satunnaislukugeneraattorin saatte, kun käytätte koona ykköstä ja m:nä ykköstä. Eli siinä tapauksessa, että saatte lukusarja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eli nyt jos siemenlukuna on vaikkapa ykkönen, niin 1 kertaa 1 on 1. Eli jos k on ykkönen, 1 kertaa 1 on 1 ja siihen lisätään. Eli kun siemenlukuna on 0, niin 1 kertaa 1 plus 1 kertaa 0 plus 1, niin se on ykkönen, saatte tuon. Seuraavalla kierroksella 1 kertaa 1 plus 1, niin saatte kakkosen, seuraavalla kertaa kolmosen ja niin edespäin. Eli tuo generaattori täyttää sen vaatimuksen, että se sieltä tietyltä arvoalueelta antaa meille kaikki alkiot. Mutta se ei kauhean hienosti satunnaistetulta näytä. Ja tämä on suurta taidetta, että mitkä näiden K ja M-arvot pitää olla, että ne täyttää sitten jonkunnaisia satunnaistuksen vaatimuksia. Ja yksi semmoinen alkeen vaatimus voisi olla, että kun arvotte lukupareja, niin ne lukuparit, mitä arvotte, niin tulisi tämmöisen kaksulotteiseen avaruuteen piirrettynä niin kuin edes jollakin tavalla sinne tänne. Että ne ei lähtisi tänne tekemään semmoista vaikka jotakin tämmöistä kasvavaa suoraa. Mutta se on hirveän paljon tutkittu alue, että millä tavalla niin kuin pitää nämä kertoimet valita. No, nyt kun se satunnaislukugeneraattori luodaan, niin jollakin tavalla se sitten valitsee sen siemenluvun, mitä tässä lähdetään liikkeelle, eli käytännössä tämän generaattorin kohan, missä me ollaan menossa. Ja hyvin monesti se luonti siemenluku valitaan katsomalla kelloarvo sillä ajanhetkellä, kun se tehdään. Eli nyt kun mä depukkasin tuota esimerkkiä ja loin aina sen uuden generaattorin, niin aina oli kello eri ajassa. Ja sen takia se sitten loi mulle uuden generaattorin tänne aina ja otti siinä sitten eri paikassa olevan luvun ja sillä mä saan erilaisia lukuja. Nyt kun se ajetaan täysillä, niin jokainen generaattori, mikä siinä luodaan, niin ottaa kellossa täsmälleen sen saman arvon. Ja silloin sitten se ensimmäinen luku, minkä mä sitä generaattorita pyydän, niin se on aina sama. Eli se ei ole mitenkään satunnainen, vaan kun sillä on tietty siemenluku, niin se ensimmäinen luku, mikä pyydetään, on aina sama. Se seuraava luku, minkä mä pyydän sieltä, niin se on aina sama. Ei sama kuin se edellinen, mutta joka kerta samasta siemenluvusta aloitetun generaattorin seuraava luku on aina samassa arvossa. Ja nyt se yksi tärkeä oppi tästä on, että tätä lausetta ei saa ohjelmassa tehdä kuin yhden kerran. Eli sen generaattorin saa luoda vain yhden kerran, jotta me saadaan se systeemi toimimaan. Eli siinä jos naapurin poika yrittää kertoa, että luo sinne monta kertaa tuo generaattori, niin se kellosta katsoo sille uuden arvon, niin se on tosi huono valinta, koska nykykoneella nämä ohmat pyörii niin nopeasti, että todennäköisesti se kello on koko ajan samaan verran, kun se ohma on pyörähtänyt läpi, ja silloin me ei saada mitään satunnaislukuja. Hienommissa systeemissähän nämä otetaan sitä avaruuden hiukkasista, mitkä tänne putkahtelee, miten sattuu, niin niistä muodostetaan se siemen, mutta ei näissä peruskoneissa mennä niin hienoa juttu, vaan se otetaan sieltä kellosta. Eli noin pienellä muutoksella, että me tehdään yksi ainut generaattori täällä. Vaan yhden kerran tuo generaattori tehdään, niin sen ansiosta me saadaan sitten tuo, että se antaakin meille sitten oikeasti jollakin tavalla satunnaiselta näyttäviä lukuja sille arvovälille, mitä me pyydettiin. Eli nyt mä oon pyytänyt jollakin tavalla satunnaisia lukuja 0-20, mutta ei 20. Eli 20 ei kai pitäisi tulla nyt, vaan pitäisi tulla lukuja 0 ja 19 on vielä mukana. Eli tohon muutama sortu siellä yhdessä demo-tehtävässä, tämä generaattori oli luotu monta kertaa, ja silloin me oikeasti saadaan aina se sama lukusarja samasta kohti alkaen. Ja nyt tämä random.next vaan tarkoittaa sitten sitä täällä, että jos mä olin äsken ton kohdalla, niin mä siirryn tuohon seuraavaan. Eli jos me käytetään tämmöistä generaattoria, niin se tarkoittaa vaan, että se edellinen arvo kerrotaan jollakin luvulla ja lisätään joku vakio. Ja ihan tämmöiset arvot siihen ei muodosta hyvää generaattoria tietenkään. Jop, kysyttävä. Katsotaan tosissaan demoissa ihan alusta sitä, että miten niitä tehtäviä piti tehdä, koska siellä aika monella on vielä niitä aloitusongelmia. Erityisen paljon siellä on ihmisillä ajatteluongelmia, ja siihen mä haluan puuttua. Eli sitä pitää pystyä ajattelemaan sitä hommaa paljon pienemmissä palasissa.